Bigarren ordu honetan prest ditugu Laiotzerri eskolako aurrak. Kazetari bihurtzen dira. Eta lan bat prestatzen dute eta gurean kontatu egiten dute. Ondoren lehiaketa tartea izango dugu, Errigorako lehiaketa. Eta Jose Landa berreskuratuko dugu. Eta aurkezpenak eginda, bagoaz ongi etorria ematera gaurko protagonistei. Egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, berriz ere bueltan irratian, ez da?
Bai.
Bueno, nortzuk zarete?
Maier.
Maier?
Leire.
Leire?
Aizea.
Aizea?
Jon.
Eta Jon, hirugarren mailatik zein etorri da zurekin?
Aleix.
Bueno, primeran. Eta ez da lehenengo aldia irratian?
Ez.
Beraz gaurkoan pixkat urdurixego lasaiago etorri zarete, ez da?
Bai.
Ah, bueno. Gaurkoan energiarekin ere?
Bai.
Bueno, esan dugu kazetari bihurtzen zaretela, lan bat egiten duzuela eskolan, eta, bueno, gaurkorako zer da ekarri duzuena edo prestatu duzuetan?
Gaixotasunak.
Gaixotasunak, bale. Txandak aitz egingo duzu ez da?
Bai.
Bale. Bueno, aztu egin zaitela, danak segurarrak altzarete?
Ez.
Ah, bale. Segurarrak zeintzuk dira?
Jon.
Jon, bale.
Aizea.
Maier.
Maier, eta besteak?
Aleix.
Aleix nungoa da?
Segurako.
Ah, bale, baita, bale. Eta?
Ni zeraingoa.
Zeraingoa, bale, osondo. Ze gogoratuko dugu, ba, uxe, inguruko herritako kere, ba, segurara etortzen zaretela ikastera, ez da?
Bai.
Bale. Primeran, eta aurten hirugarren eta laugarren mailakoak etortzen zarete?
Bai.
Bale, osondo. Primeran, bueno, hau guztia azalduta, entzule jakiteko, gaur kazetari esan dugu kazetari bihurtzen zaretela, eta gaixotasunen inguruan hitz egingo duzutela gaurko saioan.
Bai.
Ezta? Bai. Bale. Bai. Bueno, nola antolatu zarete? Nola, zein hasiko da?
Ni.
Bale.
Gaur ITB maratoiari buruz, eta horrekin loturiko gaixotasun batzuei buruz hitz egitera etorri gara. Euskal Telebista pizten dugunean ITB maratoia martxan dagoela ikusten dugu. Baina zer da ITB maratoia? Euskal Irrati Telebistak 25 urte daramatza gaixotasunen aurkako borrokan laguntzen. Urtero gaixotasun batei laguntzen dio. Aurten gaixotasun kardiobaskularretan jarriko da arreta. Hau da, bihotzeko gaixotasunetan. Ekimen honen helburu nagusia, jendeak gaixotasunaren berri izatea da, eta bidez batez, dirua biltzea gaixotasun horren inguruan ikerketak egiteko, medikamentuak sortzeko eta abar.
Iaz esaterako minbiziaren inguruan egin zen ITB maratoian 1.210.000 euro bildu ziren. Errekorra lortu zen diru bilketan eta jendearen parte hartze eta solidaritatean. Ea aurten zifra hori gainditzea lortzen den. 25 urtean zehar ITB maratoian gaixotasun asko ikertu dituzte. Ukulturatu gara gure lagun taldean eta familian ere badugula jendea gaixotasun horietako batzuk dituztenak. Eta horregatik orain gaixotasun horietako batzuei buruz hitz egingo dizuegu. Hain zuzen ere, hemofilia, asma, diabetesa eta zeliakia.
Nik orain hemofilia gaixotasuna zer den azalduko dizuet. Hemofilia oso odola oso geldiro gatzatzea ezaugarritza duen gaixotasuna da. Arentziaz transmititzen dena. Odolean gatzatze faktore baten falta da gaixotasunaren sortzailea. Hemofilia duenari Odol isuriren bat gertatzen zaionean, denbora luzea behar izaten du zauriak isten, eta berez ere izaten ditu hemorragiak. Emakumeak bakarri dira hemofilia transmititzen dutenak, baina ondorioak gizonezkoangan agertzen dira. Hemofilia duten pertsonek saihestu egin behar dituzte golpeak, zauriak egiteak eta abar, eta prebentzio moduan botika bat hartzen dute.
Nik orain asmari buruz hitz egingo dizuet. Asma beste modu batean txurruna deitzen zaio, eta gaixotasun kroniko bat da, baina asma gaixotasun itzulgarria da, hau da, tratamendu bidez konpondu aldela. Asma izateko arrazoi ezberdinak izan daiteke, esaterako arrazoi alergenoak, katuei, lore eta belar hautsari, etxeko hautsari, keari eta bar. Arrazoi infekziozoa, arrazoi farmakoak, tipikoki aspirina botikari. Asma izateko beste arrazoi bat estresa da, lanekoa, eskolakoa, emozionala, kirola. Normalean asmaren sintomak lehenengo urte aurretik agertzen dira. Agerpen normala da, gauez ez dula eta arnaz ez duka edukitzea, eta txistualdiak entzuta atorazean. Askotan urtaroaren arabera gaixotasuna agertzen edo kertzen da, udaberian batez ere. Asma duen jendeak asma sortzen dion eragilea saihestu behar du, eta askotan tratamendu moduan inhalagailuak ibiltzen dituzte.
Diabetesa gaixotasun bat da, pankreak ez duenean gorputza behar adina insulina sortzen, glukosa gehiegi izaten da odolean. Hori txeda diabetesa, odolean glukosa gehiegi izaten, diabetesa ezin da sendatu, gaixotasun kroniko bat da. Pankrea insulina izeneko hormona jariatzen du. Hemofilia horren odolean azukrea kopurua erregulatzen du. Diabetesa dutena kasuan pankreak ez du insulina behar bezala sortzen, eta ondorioak diabetikoek behar balino azukre gehiago izaten dute odolean. Diabetesaren sintoma nagusia lau dira: pixa gehiegi egitea, jateko gogo itzugarria izaten, egarri haundia izaten eta pisua galtzea. Diabetesa ezin bada ere sendatu, badago aurre egiteko modurik, tratamendurik egokiena. Hiru alderdi hauetan oinarritzen da dieta: egokia izaten, ariketa fisikoa egitea eta gorputzari insulina emanez medikazioa hartzea. Mota ezberdinetako diabetesa daude kasu batzuetan. Pankrea ez du batere insulinatik sortzen. beste batzuetan sortzen du, baina gorputzak ez du behar bezala erabiltzen eta beste kasu batzuetan haurdunaldietan sortzen da. Azken kasu hauetan emakumearen glukosa maila gora egiten du eta egoera medikuek gertutik zaindu eta kontrolatzen dute. Arriskutsua izan baita iteke amarentzat naiz fetuarentzat.
Gaurko irrati saioa bukatzeko zeliakiari buruz hitz egingo dizuet. Zeliakia glutenarekiko intolerantzia bat da. Zeliakia duten pertsonek estetan dute arazoa. Gaixo hauek garirinarekin zekalea, garagarra edo oloearekin egindako janarien kontrako intolerantzia dute. Kasu hauetan elikagaiak ez dira ongi xurgatzen. Zeliakia edozein adinetan agertu daiteke eta ez dago sintoma berezi jarririk. Hala ere, hauek dira sintomarik ohikoenak. Sabeleko mina, haizeak, indigestioak, idorreria, berakoa, guztionek este eta lesioak sort ditzake. Gaixotasunaren diagnostiko fidagarriena egiteko, estetako biopsia egitea komeni da. Tratamendu nagusia hauxe da, glutenik gabeko dieta egita. Dietatik garia, zekalea, garagarra eta oloa duten produktu guztiak kendu behar dira.
Bueno, izugarria, eh? Zer moduz?
Ondo.
Ondo. Zenolako lana, eh?
Bai. Bai.
Izugarria. Zuek gaixotasun hauek ezagutzen zenituen, zenituzten aurretik, edo ez, edo?
Ez.
Ez. Batzuk bai, beste batzuk ez agian?
No.
Bai, bueno. Eta zer iruditu zaizue? Lanketa hau, ze ia medikuk, eh? Ze zaie da gaie, eh?
Bai.
Bai, bueno. Eta gertu dugu data bat, ea kontatzen diguzuen zerbait. Abenduaren hirua, ez da? Eta abenduaren hiruan Euskararen eguna da. Eta ezakit eskolan zerbait berezia egingo duzuen edo ez?
Bai.
Bai. Eta zer da egin behar duzutena?
Herriatea behargea abestea.
Ah, bale. Eta zuek bakarrik edo gonbidapena bat egingo duzue?
Gonbidapen bat.
Ah, bale. A ber, kontai guzue informazio hori.
Gonbidatu nahi ditugu segurako guztiak, aurrak, gurasoak, izeba osabak, aitona monak, eta abar gurekin bet. Batera kantu jira batean parte hartzea. Abenduaren hiruan izango da, Euskararen eguna ospatzen den egunean. Goizeko 10:00 eskolatik aterako gara eta zehar aiziko kantak abesten ailuko gaia. Hemendik bi asteetara zune beste lagun batzuk etorriko dira. Irratia eta euskararen inguruan hitz egingo dute.
Vale. Bueno, beraz, kantu jira bat egingo duzu, eh? Abenduaren hiruan. Eta bueno, kantu jira hori prestatzen ari zarete?
Bai.
Hasi zarete orduan?
Bai.
Bai, eta zer prestatzen ari zarete?
Abestik.
Eta batzuk, abesti batzuk edo gogoratzen dituzue edo?
Bai.
A ber, adibidez, ze kantak?
Lauteiatu.
Lauteiatu, bale. Eta beste kantaren bat?
Euskal Herrian Euskaraz.
Bale. Hirugarren bat ere izango duzue?
Bai.
A ber.
isili-isili dago.
Bale, beraz, gonbidatea egina dago, herritar guztiei, ondoko herriei, nahi dunari, abenduaren iruan goizeko amarreretatik aurrera bazuekin batzera, kantu jira horretara, eta kanta hauek batzuk esan dituzue, baino beste askoz gehiago izango direla pentsatzen dut baita ere.
Ba.
Eta hoiek kantatzera zuekin herrian zehar ibiliko zarete, ez da?
Bai.
Bale. Eta bueno, alaxe amaituko dugu saioa, ez da? Informazio guztia eskaini dugu, bai?
Bai.
Bale. Eta gaur abisatu duzue irratira etorri bertzinetela?
Bai.
Bai, eta gero entzungo dute saioa edo orain entzuten ari dira zuzenean?
Orain.
Orain. Ah, bueno, eta zer esango diozue txekoei?
Aio.
Aio, bueno. Eta, ba, kantu jira hau aipatuta, ez dakit ba, euskararekin zer ikusia edo bertan kantatuko duzuen kanta bat aukeratu nahi duzuen gaurko saioa amaitzeko?
Bai.
Bai? Ah, bueno, a ber, ze kanta?
Lauteiatu.
Lauteiatu, abestia. A ber, hau dan edo oker nagoen, a ber, a ber.
Hemen bai.
Hau alda?
Bai.
Bale, primeran. Bueno, hau eta beste hainbat kanta ipatu dituzenak abenduaren iruan kantatuko dituzue, segurako kaleetan. Eta entzuleak gonbidatuta. Mila esker, Leire, Maier, Aizea, Jon eta Alex. Urrengora arte?
Urrengora.
Aio?
Jo.
Agur.
Gorutz behira. Zure keia eskuetan putzara batekin putz nereana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zeineriko jaixetan Benitoren maria xo Znegarken xuri zaude tamalkoak Zure koloreak entzen dute Lauteiatu gainean Ilargia herdian Eta zu gorutz behira Zure keia eskuetan Futzara batekin putz Nerean Ta berriz izango gara Zoriontzu Edo zein herriko jaixetan Baina nizarrak gurekin daude Piano baten soinuaz Lauteiatu gainean Ilargia erdian Eta zu gorutz behira Zure keia eskuetan Futzara batekin putz Nere ana etorriko da Ta berriz izango gara Zoriontzu edo zein erriko haizetan Lauteiatu gainean, ilargia erdian Eta zu gorutz behira Zure keia eskuetan, putzara batekin putz Nere ana etorriko da, da berriz izango gara Zoriontzu edo zein erriko haizetan
dejas ni entrar. Dando vueltas a lo mismo, se me hacen largas las horas, escribiendo para el disco, aunque no encuentre manera, yo sigo detrás de ti. Me tambaleas como un sismo, ya no me dice ni hola, la suerte es mi compañera, que va, no te voy a mentir. Con mi vato pa' la disco, me lo entiendo con un pisco, me conformo con muy poco para ser feliz. Corridito a lo Jalisco, con el fan y par de listos, me conformo con un pincho y sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz. No quise saber lo que fue de ti para no perderme al salir. No quise saber toda la verdad y ahora no me dejas ni entrar. Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz. Tus cestus te importas con.